par 55 pret 27 atturas 2. Lēmums pieņemts. Apsveicam mūsu kolēģi Gaidu Bērziņu ar uzticības iegošanu.
Par tieslietu ministru Nacionālās apvienības deputāts Gaidis Bērziņš ir kļuvis jau trešo reizi. Iepriekšējiem tājiem viņš ir strādājis trīs premjeru vadībā – Aigara Kalvīša, Ivara Godmaņa un Valda Dombrovska valdībās. Bērziņš bijis valdībā gan tā 9. Lietasargu revolūcijas un 13. Janvāra grautiņu laikā, gan tajā atkal nonācis, veidojot tās augto reformu un tiesiskuma koalīciju. Agrāk Bērziņš darbojies kā zvērināts advokāts un maksātnespējas administrators. Bērziņa lielo pieredzi savā runā pieminēja arī premjerministra laimdota strājuma no vienotības.
Līdz ar to es esmu pilnībā pārliecināta, ka viņam piemīt visas nepieciešamās zināšanas un izpratne par nozarē notiekošo, lai viņš uzreiz varētu ķerties pie darba un paveikt pēc iespējas vairāk līdz oktobrī gaidāmajām vēlēšanām.
Strājuma arī uzskaitīja vairākas valdības rīcības plānā minētās lietas, kas jaunajam tieslietu ministram būs jāpaveic.
Lai vairotu sabiedrības uzticību tiesu varai, ir jāturpina tiesu sistēmas reforma un tiesu darba efektivizācija. Uzņēmēja darbības vides pilnveidē jāturpina darbu šķīrai tiesu darbības tiesiskā regulējuma uzlabošanā, pabeidzot šķīrai tiesu likumu un maksātnespējas likuma normu pieņemšanu Saimā. Maksātnespējas procesa efektivizācijas jomā, jo īpaši jāstrādā attiecībā uz galvojumu institūtu un fizisko personu saistību dzēšanu, kā arī maksātnespējas administratoru profesijas reformu.
Uzreiz pēc balsojuma Bērziņš apstiprināja, ka par parlamentāro sekretāru viņš iecels partijas valdes locekli Saimes frakcijas vecāko konsultantu Jāni Ieselnieku, kura publiski izteicieni Twitterī bieži vien ir aizsījuši neizpratni. Bērziņš gan uzskata, ka Ieselnieks esot labojies.
Nacionālās apvienības valde ir lēmusi par to, ka parlamentārā sekretāra amatā virzīt Jāni Ieselnieku. Kas attiecās uz tādiem varbūt senākas pagātnes izteicieniem, tad, kā jūs ziniet, Ieselnieku kungs nekandidēja šajās vēlēšanās mērā. Nu, tā bija viņa atbildība tajā brīdī, un viņš arī uzņēmā šo atbildību. Domāju, ka šobrīd Ieselnieku kungs ir arī kā politiķis audzis. Nu, protams, ka mēs arī pārnosim ar Ieselnieku kungu viņa darba pienākumus, kā tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra pienākumus.
Bērziņa pirmajā ministra termiņā ieslodzījuma vietas pārvaldes priekšnieka amatā tika iecelts Visvaldis Puķīte. Drīz pēc tam, pēc tieslietu ministrijas ierosinājuma, viņam par labiem darba rezultātiem pirms termiņa tika piešķirta ģenerāļa pakāpe. Neilgi pirms Bērziņa atgriešanās ministra amatā Aigars Štokenbergs Puķīti bija atstādinājis no amata. Taču disciplinārās lietas izmeklēšanu nevarēja pabeigt viņa slimības dēļ. Pēc ministra nomaiņas Puķīti atlaba un amatu nezaudēja. Tomēr vēlāk Puķīti par pārkāpumiem no dienesta atvaļināja Jānis Bordāns. Tagad Bērziņš apgalvo, ka Puķīti amatā neatgriezīsies.
Acīm redzot, cik man zināms, tad šī tiesvedība notiek, taču manos plānos nav mainīt ieslodzījuma vietu pārvaldes vadību.
Jāpiebilst, ka pret Bērziņa apstiprināšanu balsoja Saskaņas centra frakcija, kā arī neatkarīgais deputāts Dāvis Stalts. Visticamāk, tas ir saistīts ar Bērziņa kā Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētāja lomu pagājušā rudens lēmumā atsaukt no tieslietu ministra amata Bordānu, kur vadītās jaunās konservatīvās partijas valdē darbojas Stalts. Bordāna vietā vēlāk nāca Bērziņa līdzgaitniece Baiva Broka, kas jūlijā demisionēja, jo tā arī neieguva pielēdi valsts noslēpumam. Ieva Leitāns, Latvijas radio.